Arimatele, arimatele,
arimatele, dai un bico. Si non fuera por vergonza, ya le tiña dado cinco.
Ay, eso es que verdad. Eu antes cantaba moito.
Había aquelas de aquelas de que cantábamos na selva, home, non se acorda.
Veixo amigo, veixo amigo.
Digo, tamén veixo redondela. Veixo a gaitiña gallega, que é a mai da nosa terra.
E agora, vamos para demais.
Agora xa nos acorda.
E eu pediño a unha nena asombrada unha carqueixa.
E eu pediño a ela de unha e eu dela non teño queixa. E eu pediño a unha nena na canceliña do prado. Respondemo a picarona.
Sí, sí.
Ay, gustó mucho, Fred.
Adiós, chica, vale.